Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախ համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նոր բացահայտումներ մարտի 1-ի գործով պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Ծեցկրտուքի գործով ձերբակալվել է Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետը, ըստ ուժողի իրեն հարվածել է նաև Ծառուկյանը։ Վարչապետը խոստանում է ուշադրության կենտրոնում պահել զինծառայողների մահվան գործերը։
Որ այդ գործերը վերանայեն։
ՆԱՏՕ-ն ցանկանում է այլ ավելի խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս չեն պարզել երկրի հոսանքազերկման պատճառները։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
թվականի մարտի 1-ի գործով այսօր կայացվել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշում, հայտարարվել է հետախուզում։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Տրամփը և Վլադիմիր Պուտինը Հելսինկիում հուլիսի 16-ին պատվիրակությունների մակարդակով բանակցություններից առաջ նախ կանցկացնեն դեմ-առ-դեմ հանդիպում, որին ներկա կլինեն միայն թարգմանիչները։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահի համար ընդունելի է զրուցակցի հետ հանդիպման ցանկացած ձևաչափ։ Ռուսաստան այցելած ամերիկացի օրենսդիրների պատվիրակության ղեկավար սենատոր Ռիչարդ Շելբին այսօր ասել է, որ Հելսինկիում նախագահներ Թրամփի և Պուտինի հանդիպումը կարող է նոր էջ բացել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում և նպաստել աշխարհի կայունությանը։ Մալայզիայում կոռուպցիայի կասկածանքով ձերբակալել են նախկին վարչապետ Նաջիբ Ռազակին, նրա անունը կապվում է 2015 թվականին բացահայտված սկանդալային գործի հետ, երբ պարզվել է, որ մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մսխել են Malaysia Development հիմնադրամի մոտ 4.5 միլիարդ դոլար միջոցները։ Ռազակի հաշվի համարին հայտնվել են այդ հիմնադրամից փոխանցված մոտ 700 միլիոն դոլար։ Նա պնդել է, թե իբր այդ գումարը ստացել է Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքից իր կուսակցության ծախսերը հոգալու համար։ Բելգիայի իրավապահները հաղորդել են Ֆրանսիայում ապաստանած իրանցի ընդդիմադիրներին ռումբի կիրառմամբ ահաբեկչական գրոհի ենթարկելու կասկածանքով մի իրանցի դիվանագետի և երկու այլ անձի ձերբակալելու մասին։ Միջերկրական ծովում Լիբիայից Եվրոպա ճանապարհին այս տարի ջրահեղ ձե եղել ավելի քան 1000 միգրանտ։ Ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության 1/8-րդում այսօր տեղի կունենան Շվեդիա-Շվեյցարիա և Կոլումբիա-Անգլիա հանդիպումները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Նոր բացահայտումներ մարտի 1-ի գործով պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Մեղադրյալ, այսպիսով 10 տարի առաջ 10 մարդու կյանք խլած ողբերգական այդ իրադարձությունների գործում Հարությունյանն առաջին մեղադրյալն է։ Հատուկ քննչական ծառայությունը նրան նախադրում է այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգ տապալելու մեջ։ 72-ամյա գեներալ գնդապետ Հարությունյանը, ով Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարել է 2007 թվականի ապրիլից մինչև 2008-ի ապրիլ, ըստ քնչական ծառայության մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ երկրում փաստացի հաստատել են ռազմական դրություն, զինված ուժերն օգտագործել են քաղաքական հարցերում խաղահանրահավաքների մասնակից քաղաքացիների դեմ։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում մյուս մանրամասները։
Հատուկ քնչական ծառայությունը, որն արդեն 10 տարի է քննում է 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունը, ների քրեական գործը հայտարարում են նոր բացահայտման մասին։ Ըստ այդմ, այլանձանց հետ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու համար մեղադրանք է առաջադրվել պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Հարությունյանին կարանավորելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ 2008-ի փետրվարի 23-ին Միքայել Հարությունյանը հրաման է ստորագրել համաձայն, որը Երևանում փաստացի սահմանված ռազմական դրության և զինված ուժերի ՀԱԿ-ի սահմանադրական օգտագործման շրջանակներում ձևավորվել է զինվորական կառավարման նոր կառույց։ Այդ կառույցի միջոցով իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժ, որով զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ զինված դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից և տեղափոխվել Երևանում կամ քաղաքամերձ հատվածներում տեղակայված զորամասեր։ Ըստ նախաքննական մարմնի փաստացի հաստատված ռազմական դրության պայմաններում 2008-ի փետրվարի 23-ի երեկոյան զինված ուժերը և ոստիկանության ստորաբաժանումները Երևանի կենտրոնական փողոցներում զենքի, պայթուցիկ նյութերի և հատուկ միջոցների գործադրմամբ իրականացրել են հատուկ միջոցառումներ խաղաղ հավաքը ցրելու, անզեն ցուցարարներին փողոցներից հեռացնելու ուղղությամբ։ Հրազենի ռազմամթերքի պայթուցիկ նյութերի և հատուկ միջոցների գործադրման հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ ստացել են տարբեր աստիճանի ծանրության մարմնական վնասվածքներ։ Պետությանը, Երևան համայնքին և քաղաքացիներին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Տեղի ունեցած գործողությունների և իրադարձությունների ընթացքում զոհվել են 8 քաղաքացիական անձիկ և ոստիկանության 2 ծառայող։ Խաղաղ հավաքը ցրվել է, էական վնաս է հասցվել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկին, հաղորդում է մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ըստ ԽԾ-ի, գոյություն ունեցող քրեական գործի նախաքնությունը կատարող քնչական խմբի ղեկավարի կողմից նոր քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին կետի հատկանիշներով, այն է սահմանադրական կարգը տապալելը սահմանադրության 1-ից 5-րդ հոդվածներով կամ 6-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված որևէ նորմը փաստացի վերացնելը, որն արտահայտվում է իրավական համակարգում այդ նորմի գործողության դադարեցմամբ։ Այս արարքը պատժվում է 10-ից 15 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ։ Հատուկ քնչական ծառայության հայտարարությունում նշվում է, որ 2008-ի փետրվարի 19-ին անցկացված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում տեղի են ունեցել այնպիսի ինտրախախտումներ, որոնք ըստ հասարակության լայն շերտերի խախտել են այդ ժամանակ գործող սահմանադրության 4-րդ հոդվածում ամրագրված ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Այս պատճառով էլ ժողովուրդը զրկվել է ազատ ընտրությունների միջոցով իր իշխանությունն իրականացնելու հնարավորությունից և դուրս ելել փողոց բողոքի ակցիաների։ Ընդ որում, այս ընտրախախտումները հանրությունը վերագրել է այդ ժամանակ դեռ գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և գործող վարչապետ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներին։
Ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետը Էդուարդ Բաբայանը կասկածվում է դիտավորության առողջության ծանր մարմնական վնաս պատճառելու մեջ։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն այդ ծեծկրտուքի ներկա էր նաև իշխանության մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ով ըստ ուժողի հաղորդման նույնպես հարվածել է իրեն։ Առայժմ, սակայն, Ծառուկյանը այդ գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Նանեսահակյանն է պատմում։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի վարչական շենքում 3 երեկոյան տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստանի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը, ընդ որում ըստ ուժողի իրեն առաջին հարվածները հասցրել է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը։
Հենց չհասկացանք իրար, ու ասել է արի ներս խոսան, գնացինք ներս ու սենց ոբշմտել։
Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն 3 երեկոյան ոստիկանությանը բժշկական կենտրոնից հաղորդել են, որ մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 50-ամյա մի տղամարդ։ Վերջինս իրավապահներին պատմել է, որ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի վարչական շենքում ծագած վեճից հետո իրեն հարվածել է օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա ձերքերով ու ոտքերով նրան հարվածներ են հասցրել 46-ամյա Էդուարդ Բաբայանը և ևս մեկ անձ, ում ինքնությունը դեռ ճշտվում է, իսկ Բաբայանը միջադեպից հետո գնացել է ոստիկանության բաժին։ Տուժողն իրավապահներին նաև հայտնել է, որ նույն միջադեպին ներկա է եղել նաև Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար ԲՀԿ-ական Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ հարուցված քրեական գործով այս պահին կա ճանաչված 1 տուժող և միայն 1 կասկադյալ, սակայն տուժողի ցուցմունքները դեռ ստուգվում են։
Ծուժողը հարցաքնվել է և ցուցմունք է տվել, թե ովքեր են եղել ռեալ պահին դեպքի վայրում, և այդ թվում այո նշվել է նաև պատգամավորի անունը, և նախնական տվյալները ստուգելու արդյունքում ասեն բազմիականացող մարմինը որոշում կկայացնի տվյալ քրեական գործի քնչական ենթակայության հարցը լուծելու համար այն դատախազություն ուղարկելու հարցը։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի խոսքով, եթե տուժողի ցուցմունքները հաստատվեն, դատախազությունը կարող է գործն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, քանի որ միջադեպին ներկա են եղել կամ ներգրաված են եղել նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ըստ ուժողի ցուցմունքների, իր պրնցքամարտիկ Ռուսաստանի քաղաքացի որդին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալուց հետո հետախուզվում է ծառայությունից խուսափելու պատճառով եւ այդ հարցով վերջինս դիմել է Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։
Ասում է ռոզիսկի հարցերը լուծի։ Քիչ է լուծում։ Երեխես աշխարհի չեմպիոն տղայա չի կարում ոչ մի տեղ գնա իր բոքսը կպնի։ Դա մեր հայրենիքը, մեր երագույնը բարձրացնի։
Մեծահարուստ գործարար պատգամավոր Ծառուկյանի օգնական արդեն ձերբակալված Էդուարդ Բաբայանի մասին մամուլում բազմաթիվ աղմկահարույց հրապարակումներ կան։ Հանրությանը, որպես Ծառուկյանի Էդո մականունով հայտնի տղամարդուն, դեռ 2007-ին քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը մեղադրում էր իրեն ծեծելու մեջ։ 2012-ին մամուլը գրեց, որ նա դաժան ծեծի էր ենթարկել միկրոավտոբուսի մի վարորդի։ Լրատվամիջոցների հրապարակումներում նշվում է նաև երեքված այդ կրտուքի գործով տուժողի անունը։ Նա պատանիների բրոնզկամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնության ոսկե մեդալակիր Նիկոլայ Հարությունովի հայրն է՝ Վյաչեսլավ Հարությունովը։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ արտաքին քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին հաջորդ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Բրյուսել մասնակցելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովին։ Սա կլինի Փաշինյանի առաջին եվրոպական ուղևորությունը վարչապետի պաշտոնում։ Եվրամիության մայրաքաղաքում Հայաստանի վարչապետը մի շարք հանդիպումներ է ունենալու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների առաջնորդների հետ։ Հիշեցնենք, թե իշխանափոխությունից առաջ եւ թե հետո Փաշինյանը մշտապես հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է կապերը հասնի ոչ միայն Ռուսաստանի գլխավորած դաշինքների, այլ նաև արևմտյան կառույցների հետ։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
ՆԱՏՕ-ն ցանկանում է ավելի խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ պատրաստակամ է աջակցել Փաշինյանի կառավարությանը սկսած բարեփոխումները ընդարձակելու հարցում։ Ես անվերապահորեն վստահ եմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո մեր կայուն համագործակցությունը կշարունակվի։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով փոխ տեղակալ James Apaturaya.
First, to say we have sent congratulations.
Նախ կուզեի նշել, որ մենք շնորհավորական ուղերձ ենք ըղել նոր վարչապետին եւ իմ անկալումն է, որ Հայաստանը մտադիր է շարունակել ՆԱՏՕ-ի հետ տարիների վերհաստատված ամուր համագործակցությունը։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ներդրումը խաղաղ առաքելություններում, Աֆղանստանում եւ Արևմտյան Բալկաններում։ Հայաստանն իսկապես շատ կարեւոր դերակատարություն է ունեցել եւ մենք ընդունում ենք դա։
We recognize that.
Հաջորդ շաբաթ Հայաստանի վարչապետն առաջին այցով կմեկնի Եվրոպա, Բրյուսել, որ այդ օրերին անցկացվելու է նաև ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Հավաքին ներկա կլինեն ոչ միայն կառույցի անդամ գերտերությունների ղեկավարները՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, այլև դաշնքի հետ համագործակցող եւ խաղապահ առաքելություններին մասնակցող երկրների ղեկավարները։ Ու թեև Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատում, սակայն ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան նշում է, մասնակցել ների թվում է լինելու նաև Հայաստանի վարչապետը։ Այո, Հայաստանի վարչապետը կմասնակցի գագաթնաժողովին։ Ես դեռ հստակ չգիտեմ, բայց հույս ունեմ, որ նա նաև մտքերի փոխանակման հնարավորություն կունենա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Հայաստանը նախկին խորհրդային միության տարածքում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված ռազմական դաշինքի հապկանդամ միակ պետությունն է, որն արդեն 25 տարի է հետևողականորեն խորացնում է հարաբերությունները նաև Եվրոատլանտյան դաշինքի հետ։ Ընդ որում, Հայաստանի նախորդ իշխանությունները բազմից են հայտարարել, որ ի տարբերություն, ասենք, Վրաստանի, ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ծրագրեր չունեն։ Փաշինյանն էլ իշխանության գալով ընդգծել է, արտաքին քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխություններ չեն լինելու։ Այդ ամենանիվ Բրյուսելում վստահ են, որ կարող են էլ ավելի ամրապնդել համագործակցությունը եւ երկխոսությունը Հայաստանի նոր կառավարության հետ։ Մենք կուզենայինք շարունակել աջակցությունը Հայաստանին եւ նոր իշխանությունների սկսած բարեփոխումներին։ Նոր կառավարությունը որթագրել է բարեփոխումների քաղաքականություն, օրինակ պայքար է տանում կոռուպցիայի դեմ։ Մենք հատուկ ծրագիր ունենք պաշտպանական ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ, որը կարող է օգտակար լինել նաև Հայաստանի նոր կառավարության համար, այլ ավելի ընդարձակելու իր պայքարը։ Ավելի վաղ Փաշինյանի ընտրությունից հետո Երևան ուղարկված շնորհավորական հեռագրում Ջեյմս Ափաթուրայան նշել էր. ՆԱՏՕ-ն ակնկալում է շարունակել Հայաստանի հետ ամուր գործընկերությունը, այդ թվում քաղաքական երկխոսությունն ու գործնական համագործակցությունը։
Վերադառնանք Հայաստան, վարչապետ Փաշինյանը նախորդին ընդունել է բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողներին, ովքեր տարիներ շարունակ պայքարում են եւ պահանջում, որպեսզի իրավապահները բացահայտեն իրենց որդիների սպանության իսկական մեղավորներին, ովքեր նրանց խոսքերով ազատության մեջ են։ Տարիներ շարունակ ոստիկանները ուժ էին գործադրել Սևազգեստ այդ կանանց նկատմամբ, քաշքշելով հեռացրել նրանց Բաղրամյան 26-ից, որտեղ արդարության պահանջով հերթական ակցիան էին իրականացնում։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Տարբեր տարիներին զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների ծնողները երեք հանդիպելով վարչապետին հավաստիացում են ստացել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նրան զավակների գործերը կպահի ուշադրության կենտրոնում։ Որդի կորույս ծնողները տարիներ շարունակ պնդում են, թե բանակում իրենց որդիներին սպանել են, իսկ իրավապահները կոծկել են դրանք և ոչ ոք դատարանի առջև չի կանգնել։ Վարչապետի հետ երեք հանդիպման գնացած ծնողները տարիներ շարունակ տարբեր բողոքի ակցիաներով փորձում էին նախագահի, վարչապետի, իրավապահների ուշադրության կենտրոնում պահել որդիների մահվան քրեական գործերը, բայց ապարդյուն։ Իրինա Ղազարյանն ազատության է զրույցում մանրամասներ ներկայացրեց վարչապետի հետ հանդիպումից։
Նախ մենք Նիկոլ Փաշինյանին առաջի անգամ չենք ճանաչում, արդեն շփումներ ունեցնենք, բայց որ զանգահարին ու կանչեցին, որ հանդիպում են ունենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ուղղակի այն էր, որ ոնց որ սիրտդ հանգիստ, ոչ թե առաջվա նման գնում են օլիգարխների տարածքը, մի անկյուն էր, չէին լսում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը զուտ մարդկային, զուտ, որպես երևի գիտեք, իմ կարծիքն եմ ես ասում անձնական, որ ինքն էլ զինվոր ունի եւ մտնում է ծնողների դրության մեջ։
Որդի կորույս մայրը ակնկալում է, որ Փաշինյանի կառավարությունը վերաբացելով որդու մահվան վերաբերյալ հարուցված հետագայում կարճված գործը ի վերջո կբացահայտի մեղավորներին։
Նիկոլ Փաշինյանը տենց նայելով, բա պարզ է, հիմա մենք ոչ մի խոչընդոտներ չունենք, ես էլ եմ շահագրգռված, որ գործերը բացահայտվի։ Ասեց, ես հիմա բոլորիդ կլսեմ, այնտեղ նշումներ կանեմ, պատկան մարմիներին հանձնարարություն կտամ, որ բանանեն, ձեր գործերը նայեն, վերանայեն, ասում եմ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ այդ գործերը վերանայեն։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ մեկ ամիս առաջ կառավարության շենքի մոտ հանդիպել էր բողոքի ակցիա անցկացնող որդի կորույս ծնողներին եւ խոստացել զբաղվել նրանց հարցերով։ Երեկ վարչապետն ասել է, չկա ոչ մի պատճառ, որպեսզի չցանկանա, որ քրեական գործերը լիարժեք բացահայտվեն։
Մենք եւ անձամբ շահագրգռել ենք, որ բոլոր այն թեմաները, որ կան, լուծվեն, այսինքն ըստեղյակ են, որ կան գործեր, որոնք ընդհանրապես բացահայտված չէ, գործեր, որոնք համարվում են բացահայտված, բայց հարազատները որոշակի կասկածներ ունեն, հարցաներ բավարարված չեն գործի բացահայտման, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այնտեղ որտեղ մենք հիմնավոր կասկածներ կունենանք, որ ամեն ինչ այնպես չի որ ինչպես ներկայացվում է, նորից կփորձենք անդրադառնալ դրանց, ես կմիջնորդեմ, որպեսզի իրավապահ մարմինները այդ գործերով զբաղվեն եւ փորձենք արդյունքներ ունենալ։
Ղազարյանի որդին 19-ամյա Արթուր Ղազարյանը մահացել է 2010 թվականին պաշտոնական վարկածով գլխի ուռուցքի պատճառով։ Միջդեռ ծնողները իրենց փաստարկներն են բերում հիմնվելով դատաբժշկական փորձաքննության վրա, որտեղ դատաբժիշկը նշել է գլխի հարվածների մասին։
Այլ թեմաների մասին, թե ասպանության թանգարան ինստիտուտի շուրջ կրքերը կարծեք թե հանդարտվում են, կառույցի ղեկավար կազմում արդեն նոր նշանակումներ կան, առաջիկայում հայտարարվելու է տնօրենի թափուր հաստիքի մրցույթ։ Թանգարան ինստիտուտում ճգնաժամը սրվեց, երբ նախկին տնօրենը կրթության և գիտության նախարին մեղադրեց իր աշխատասենյակ ներխուժելու մեջ։ Աղմկահարույց այդ գրառմանի պատասխան նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ հայտարարեց, թե 12 տարի շարունակ թանգարան ինստիտուտը ղեկավարած Հայկ Դեմոյանը վաղուց աշխատասենյակ չունի այդ կառույցում, քանի որ պաշտոնանք է արվել։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին հետևում է Անուշ Մուրադյանը։
Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը տնօրեն կունենա մոտ 2 ամսից, իսկ մինչև այդ ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավորապես կկատարի գիտխորհրդի քարտուղար Նարինե Մարկարյանը։ Այսօր կայացած հոգաբարձուների խորհրդի նիստին նրա թեկնածությունն առաջարկեց կրթության փոխնախարար Հովանես Հովանիսյանը, շեշտելով վերջին տարաձայնությունները հաշվի առնելով սա լավագույն փոխզիջումային լուծումն է։
Մենք հաշվի առանք այն հանգամանքը, որ նա բավական անկախ մարդ է եղել, երբեք կոնֆլիկտների մեջ չի եղել, եւ թե պարոն Դեմանի հետ եւ մնացածի հետ բավականին լավ հարաբերությունների մեջ է եղել, այսինքն նա կոմպրոմիսային տարբերակ է, եւ այդ կոմպրոմիսային տարբերակը կարծում եմ այստեղ լավագույնս է։
Սա փոխնախարարի երկրորդ տայցն է թանգարան ինստիտուտ առաջինը, որի ժամանակ նա ուղեկցում էր նախարար Արայիկ Հարությունյանին, սոցիալական հարթակում առճակատման հանգեցրեց նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի հետ։ Հիշեցնեմ, հունիսի 27-ին Դեմոյանը Facebook-յան գրառմամբ մեղադրել էր Հարությունյանին ու Հովանիսյանին իր բացակայության ընթացքում իր աշխատասենյակ ներխուժելու եւ իր հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։ Հարությունյանն էլ հակադարձել էր Դեմոյանը թանգարան ինստիտուտում որևէ իրավաբանական կարգավիճակ չունի, ավելինս նախարարության Դեմոյանը ճնշումներ էր գործադրել տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Գևորգ Վարդանյանի վրա, որի պատճառով վերջինս հրաժարական էր տվել։ Նոր պաշտոնակատարից այսօր հետաքրքրվեցինք, արդյոք չի մտահոգվում, որ այժմ էլ կարող են ստրվել իր ու Դեմոյանի փոխհարաբերությունները։
Կարծում եմ, որ նման խնդիր չի լինի, որովհետև մենք պարոն Դեմոյանի հետ իր տնօրենության տարիներին աշխատել ենք շատ լավ աշխատանքային պայմաններում եւ նորմալ մարդկային հարաբերություններով։ Երբեւե որևէ խնդիր չի եղել։
Պատրաստվում եք այդ հայտնի աշխատասենյակը այսօրվանից բաղեցնել։
Կմտածեմ։
Ձերն է լինելու աշխատանքային այս երկու ամիսը։
Կմտածեմ։
Տարածաշրջանային խնդիրների մասին երեք հարևան Ադրբեջանը գրեթե ամբողջովին հոսանքազրկվել էր երկրի հյուսիսում գտնվող ջերմոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառով։ Հաղորդվում է, որ մայրաքաղաք Բաքուն ժամեր շարունակ կատարյալ մթության մեջ էր։ Այսօր առավոտվանից հոսանքի մատակարարումը հետսետ է սկսեց վերականգնել, սակայն մի շարք ռազմավարական կառույցներ դեռևս շարունակում են մնալ առանց էլեկտրակայանության։ Գևորգ Սամբոլցյանին լսենք։
Պաշտոնական վարկածի համաձայն Ադրբեջանի եթե ողջ տարածքի հոսանքազրկման պատճառը Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում կեսգիշերին մոտ տեղի ունեցած պայթյունն ու դրան հաջորդած հրդեհն էր, հաշված րոպեների ընթացքում ամբողջությամբ հոսանքազրկվեցին Ադրբեջանի բոլոր խոշորագույն բնակավայրերը Բաքուն, որտեղ ավելի քան 2 միլիոն մարդ է ապրում, նաև մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Գյանջան, Սումգայիթը, ողջ Ափշերոնի թերակղզին և երկրի կենտրոնական շրջանները, ընդհանուր առմամբ 39 շրջան։ Կատարվածի արդիվ առաջին պաշտոնական մեկնաբանությունները հնչեցին արդեն գիշերը ժամը 1-ից հետո։ Ազեր Էներժի ընկերության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Մինգեչաուրի հեքի բլոկերից մեկում տեղի ունեցած վթարի պատճառը ռեկորդային շոկ եղանակն է, և որպես հետևանք էլեկտրաէներգիայի սպառման կտրուկաճը նախևառաջ օդորակիչների գրեթե շորժոր է օգտագործումը բնակիչների կողմից։ Մի քանի ժամ շարունակ հոսանքազրկված էին երկրի խոշորագույն տրանսպորտային հանգույցը, Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանը, նաև Բաքվի մետրոպոլիտենն ու ադրբեջանական մայրաքաղաքի բոլոր լուսաֆորները, լուրեր էին շրջանառվում նաև ռազմավարական, այդ թվում ռազմական նշանակության մի շարք այլ օբյեկտների հոսանքազրկման մասին։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով հոսանքազրկվել էին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությանը Սոքարին պատկանող ավելի քան 2000 նավթահորերը, դրանց բնականոն շահագործումը վերականգնելու համար մինչև 1 շաբաթ ժամանակ կպահանջվի պնդումել դրատվամիջոցը։ Այս ֆոնին պատահական չէր, որ վթարին հաջորդած առաջին ժամերին ադրբեջանական իշխանությունների գլխավոր նպատակը ռազմավարական օբյեկտների էներգամատակարարման վերականգնումն էր։ Այժմ բոլոր ռազմավարական օբյեկտների էներգամատակարարումը վերականգնված է Բաքվի և մյուս շրջանների բնակչությանը, հոսանք մատակարարվի արդեն առաջիկա ժամերին, հայտարարում էր Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը։ Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչներին լրջորեն մտահոգում էր նաև երկրի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում Գանջայի ալյումինի գործարանում ստեղծված իրավիճակը, որտեղ հոսանքազրկման պատճառով տեխնոլոգիական ցիկլի խախտման վտանգ էր առաջացել։ Գանջայի ալյումինի գործարանն, ինչպես նաև մյուս արդյունաբերական ձեռնարկությունները, որոնք գործունեության անդադար ցիկլ ունեն, շարունակում են աշխատանքը։ Այս պահին իրավիճակը երկրի բոլոր խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններում գտնվում է կառավարության վերահսկողության ներքո, նշում էր Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման նախարար Շահին Մուստաֆաևը։ Ավելեմ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ռազմավարական օբյեկտների էներգամատակարարումը կարողացավ վերականգնել մինչև լուսադեմ նախևառաջ հարևան պետություններից, Վրաստանից և Ռուսաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի հաշվին։ Վերջում հավելեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչաուրում տեղի ունեցած վթարի հետևանքները հետաքննելու նպատակով այսօր հրահանգել է հատուկ պետական հանձնաժողով ստեղծել, որումի դեպ ընդգրկվել են նաև ուժային երկու կառույցների՝ ներքին գործերի նախարարության և պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարները։
Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում նախատեսված Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հնարավոր հանդիպումից առաջ Ռուսաստանը ժամանել ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ, ովքեր հանդիպումներ են ունենում ռուսաստանյան իշխանությունների հետ։ Այսօր նրանք հանդիպել են արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ և հույս հայտնել, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը նոր էջ կբացի երկու երկրների միջև հարաբերություններում։ Հրաչ Մակումյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի պատվիրակությունը այցելել է Ռուսաստան։ Այցը նպատակ ունի նպաստելու ռուս-ամերիկյան կապերի վերականգնմանը։ 7 հոգանոց պատվիրակության կազմում հանրապետական օրենսդիրներ են, մեծ մասը սենատորներ եւ ներկայացուցիչների տան մեկ կոնգրեսական։ Միջև հուլիսի 5-ը նախատեսված այցի ընթացքում մի շարք հանդիպումներ են լինելու։ Այսօր նրանք արդեն հանդիպել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ամերիկյան պատվիրակության ղեկավար Ալաբամա նահանգից սենատոր Ռիչարդ Շելբին ասել է, որ հանդիպան հիմնական թեման ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա հանդիպումն էր։ Նրա խոսքերով Լավրովի հետ հանդիպումը լավ է անցել, հրատապ շատ հարցեր են քննարկվել, հիմնականում կենտրոնանալով Թրամփ-Պուտին առաջիկա հանդիպմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը հույս է հայտնել, որ կոնգրեսի պատվիրակության այցը Ռուսաստան խորհրդանշում է երկու երկրների խորհրդարանական կապերի վերականգնումը։ Նա ասել է, որ նախագահների հանդիպմանը ընդառաջ կոնգրեսականների այցը շատ ճիշտ ժամանակին է կատարվում։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի պատվիրակությունը այսօր հանդիպումներ է ունենալու նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի և Վերին պալատի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևի հետ։ Պետդումայի նախագահը տեղեկացրել է, որ այդ հանդիպումները մամուլի համար փակ են անցկացվելու։ Վոլոդինը ասել է, որ Պետդուման պատրաստ է երկխոսության ամերիկացի օրենսդիրների հետ, բայց հիմա ռուս-ամերիկյան խորհրդանական կապերը գտնվում են զրոյական մակարդակի վրա։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի պատվիրակությունը հուլիսի 2-ին Պետերբուրգում էր։ Մինչ Մոսկվա ժամանելը նրանք հանդիպում են ունեցել Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի հետ։ Այդ հանդիպմանը Պոլտավչենկոն երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու հույս է հայտնել, ասելով, թե ապագայի հանդեպ ինքը լավատես է և պատրաստ է համագործակցության բոլոր ուղղություններով։ Ամերիկացի օրենսդիրների այցը կատարվում է Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հանցմանի հրավերով։ Մինչ Ռուսաստան մեկնելը, պատվիրակության անդամները հույս էին հայտնել, որ հնարավոր է հանդիպում լինի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը ամերիկացի օրենսդիրների հետ հանդիպման պլաններ չունի։ Պուտին-Թրամփ առաջիկա հանդիպման մասին Պեսկովն ասել է, որ եթե երկու կողմերը համաձայնեն, նախագահները կարող են նախ տետ-ա-տետ հանդիպում ունենալ առանց օգնականների և պատվիրակության այլ անդամների մասնակցության։ Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում նախատեսված ռուս-ամերիկյան գագաթաժողովը լինելու է Թրամփի և Պուտինի առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Մինչ այդ նրանք երկու անգամ հանդիպումներ էին ունեցել միջազգային համաժողովների շրջանակներում։ Որպես երկկողմ գագաթաժողով Հելսինկյան հանդիպումը կլինի առաջինը։
Մարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում են մնում Հայաստանի երրորդ նախագահի մերձավորներին առնչվող քրեական գործերը, ժողովուրդ ցերթը գրում է։ Մենք քրեականացրել ենք ապօրինի հարստացումը, մենք լրջորեն ենք տրամադրված և հանձնարարում ենք շարունակել մեր համակարգային և հետևողական ամենօրյա աշխատանքը կոռուպցիայի աղտնար մատախիլանելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարել էր Սերժ Սարգսյանը, որպես երկրի նախագահ, այս տարվա հունվարի 24-ին մասնակցելով ԵԽԽ լիագումարնիստին։ Հազիվ թե Սերժ Սարգսյանը մտածեր, որ միջազգային կառույցների ամբիոններից իր գովազդած օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն առաջին քրեական գործերը կհարուցվեն հենց իր մերձավորների դեմ։ Պաստորեն օրենքը, որի մասին առանձնահատուկ հպարտությամբ խոսում էր Սարգսյանը, իր պաշտոնավարման օրոք այդպես էլ չգործեց, փոխարենը Թավշյա հեղափոխությունից հետո ականատեսենք լինում կոռուպցիոն բացահայտումների, որոնց կիզակետում Սերժ Սարգսյանի ազգականներն ու մերձավորներն են, կամ նրա իշխանության օրոք բարձր պաշտոն զբաղեցրած անձինք։ Բացահայտումները, որոնց ականատեսենք լինում այս օրերին, իրոք ապշեցնող են իրենց ծավալներով, դրսևորումներով։ Տարիներ շարունակ իշխանության ղեկին գտնված անձինք պարզապես աներվակայելի կերպով թալանել են երկիրը, և դժվար է ասել դեռ որքան խորանալ այս ամենը, եթե տեղի չունենար Թավշյա հեղափոխությունը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Եթե դասակարգենք նախկինից մեր ժառանգություն մնացած ախտերը, որոնցից պետք է հնարավորինս արագ ազատվել, ապա առաջին տեղում վստահաբար կեղծված ընտրությունների խնդիրն է։ Ճիշտ է, 2017-ի ընտրություններին նախորդ ընտրությունների ժամանակ արկա այլանդակությունների մի մասն այլևս չարձանագրվեց, բայց ընտրակաշարքի աննախադեպ քանակը փոխարինեց մյուս բոլոր մեխանիզմներին և զրոյացրեց առաջընթացը։ Իհարկե, քննադատվողների զանգվածն արդարանում էր, թե փողտվողի մեղքը փողառնողի մեղքից պակաս չէ, բայց մարդկանց չքավորությունից օգտվելը և նրանց գայթակղությունների տանելը հաստատ շատ ավելի մեծ մեղք է։ Հաջորդ ընտրություններին վստահաբար կարող ենք ասել, որ ընտրակաշարք չի լինելու, քանզի այս չարիքն ուղիղ կապ ունի իշխանությունների քաղաքական կամքի հետ, իսկ գործող իշխանության կամքի հարցում կարծում եմ ոչ մի կասկած չկա, իսկ եթե ընտրակաշարքը չգործի, կունենանք մաքուր ընտրություններ, գրում է հրապարակի խմբագիրը։
Երկրորդ երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Իմ գործընկերները շնորհակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Եթեք եւ դիտեք վերջին իրադարձությունների մասին պատմող մեր տեսանյութերը, իսկ ռադիոեթերը կշարունակենք ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։